Teď bych se ještě rád s vámi podělil Boží slovo. Navázal bych na to, o čem jsme mluvili posledně. Je to taková minisérie, která myslím dneska končí, o obnově Božího domu. Začínal jsem Ezechielem a o tom, jak viděl to údolí suchých kostí, který přesol Izrael bez naděje na návrat, Izrael v exilu. A Bůh říká, prorokuj k těm kostem, ať ožijou. Mluv k duchu, ať přijde, zavane do nich a ta církev znova ožije. Ten Boží lid znova povstane, i když to lidsky nevypadá. A oni se opravdu vrátili a pak jsme minule mluvili o proroku Ageovi, který v roce 520 volá ty Izraelce po 18 letech nečinnosti, říká, přiložte ruku k dílu, je čas stavět Boží dům. A říká jim, nepohrdejte tím dnem malých začátků. To říká jeho kolega Zachariáš, oni prorokují spolu. A Geus říká, to, co jste viděli, to, co vidíte teďka, tak vypadá jako malinký začátky. Ten dům, to, co tady stojí, tak je maličký proti tomu, na co vzpomínáme. Ale říká, pusťte se do díla a sláva tohle druhého domu, druhého chrám, bude větší než toho prvního. A dneska bych se rád posunul k třetímu prorokovi, a to je Malachiáš, který prorokuje u nějakých možná 100 let později, když už chrám znova stojí, ale věci zdaleka nejsou tak ideální, jak se lidi možná na začátku mysleli. Malachiáš 3:14. Říkáte, sloužit Bohu není k ničemu. Co z toho, že jsme před ním drželi stráž, a že jsme chodili před Hospodinem zástupů zachmuřeně. Proto za šťastné pokládáme opovážlivce. Mají úspěch, ať se dopouštějí své volnosti. Pokoušejí Boha a přece uniknou. Tehdy ti, kteří se bojí Hospodina, o tom rozmlouvali. Hospodin to pozoroval a slyšel. A byla před ním sepsána pamětní kniha se jmény těch, kteří se bojí Hospodina a mají na mysli jeho jméno. Ti budou, praví Hospodin zástupů, v den, který připravuji, mým zvláštním vlastnictvím. Budu k ním schovývavý, jako bývá schovývavý otec k synu, jenž mu slouží. Potom uvidíte rozdíl mezi spravedlivým a svévolníkem. Mezi tím, kdo Bohu slouží a tím, kdo mu sloužit nechce. Stručně shrnuto, prorok Malachiáš vyřizuje Boží slovo ke skupině lidí, kteří si říkají, má to vůbec cenu Bohu sloužit? Má to vůbec smysl pro něj žít? Když vidíme, že ty, kteří Bohu neslouží, kteří to možná už zabalili nebo žijou nějak napůl, si vlastně žijou tak nějak podobně spokojeně. Ví o nás vůbec Bůh? Má to smysl? Kde jsou ty jeho zaslíbení? Že tenhle ten chrám povstane, že Boží lid bude žít v slávě, bude přebývat uprostřed něho? Kde to je? Má to vůbec cenu se dál snažit? A Bůh tady říká, že nechal sepsat knihu se jmény těch, kteří se Boha bojí, a že nepřijdou o svoji odměnu. Já mám hodně rád církevní dějiny i příběhy lidí, kteří žili přede mnou nebo ještě žijí. Třeba starších lidí, kteří pamatují nějaký generace před námi, i co se církve týče. Jedna knížka, která mě hodně oslovila, už je to delší čas, je knížka Edity Štěříkové, Běh života českých emigrantů v Berlíně v 18. století. A tahle ta historička sezbírala příběh lidí, kteří tady z českých zemí odcházeli na začátku 18. století jako tajní evangelíci. Že víte, že po Bílé hoře vlastně bylo ilegální mít jakékoliv jiné vyznání a kdo nechtěl být součástí římskokatolické církve, tak prostě musel odejít, to byla jediná šance, anebo se někde skrývat. A na různých místech i po 100 letech ilegality vlastně byly nebo vznikaly skupinky lidí, kteří drželi evangelickou víru. Nebo prostě nějakým způsobem prohlídli, že to, jak to funguje kolem nich, všechny ty poutě a slavnosti a svatí, že to není to, o čem mluví Boží slovo, a že chtějí jen skutečný vztah s Bohem. Část těchto lidí odešla a založila kousek za českýma hranicema v Hernhutu, osadu Ochranov, Hernhut, a tam prožili takovou duchovní obnovu. A podobná skupina lidí odešla vlastně o něco později, co nějakých 10 let, z oblasti kolem Ústí nad Orlicí a usadili se ne tady v Lužici, jak je ten Ochranov, ale ještě o kus dál na předměstí Berlína. A to, co tady vidíte, tak to je historická pohlednice Rixdorfu, což je dneska součást čtvrti Neukölln v Berlíně. A tenkrát vlastně to bylo na okraji města, kousek za Berlínem, taková samostatná česká vesnice, kde se usadili tyhle ty lidi. A když odcházela šlechta po Bílý hoře, tak to byly lidi, kteří měli vzdělání, měli kontakty, byli příbuzní s lidmi v Evropě. Ale tyhle ty lidi, kteří odešli, tak si v noci zbalili majetek, co mohli pobrat, nechali barák, nechali pole, nechali všechno, co měli a šli v noci tajně do ciziny. Aby mohli svobodně vyznávat svoji víru. Aby se mohli svobodně stýkat s dalšíma a sloužit Bohu tak, jak to poznali. Oni opravdu opustili všechno. Často ta cesta ještě se trmáceli lesama po nocích, aby je někdo nechytl. Že tenkrát bylo nevolnictví, člověk nemohl jen tak odejít z vesnice. A oni dorazili do toho Berlína a jedna z věcí, proč vlastně o nich tolik víme, je, že ti, kteří potom byli v té jednotě bratrské, tak oni na konci života byli vedeni k tomu, aby sepsali svoje životopisy, vlastně svoje svědectví. A ty jsou tam dochovaný. Takže vy můžete dneska pročítat životopisy lidí, většinou stránku dvě, kde píšou o svém životě. A tahle ta kniha právě z velké části zachová ty prameny a pak dává nějaký kontext a komentář k tomu. A mě se tenkrát hodně dotýkalo. Jednak to, kolik lidí opustili, jednak i s jakou touhou odcházeli. Oni, když přišli do toho Německa, Ochranová a potom do toho Berlína, tak oni tenkrát pracovali v těch prvních manufakturách. 6 dní v týdnu od rána do noci. Ale když byla neděle, tak jedno shromáždění bylo málo. 2 shromáždění bylo málo. Ty první emigranti chtěli 5 shromáždění za den, až ty kazatele skoro utahali. Ale prostě tak byli hladoví. Ty životy vůbec nebyly jednoduchý. V těch životopisech se vlastně znova a znova opakuje taková fráze: Pán Bůh nám dal 7 dětí. 3 jsou ještě naživu. V podstatě zhruba polovina dětí umírala. Většinu života strávili prostě v těch továrnách, žádný dovolený, žádný svátky, víkendy, jedině neděle. A přesto tam cítíte tu obrovskou vděčnost Bohu, ale co je ještě jakoby zvláštního a co mě jako hodně oslovuje, je to, že ani s tou církví to nebylo tak ideálně, jak si to malovali. Takže oni přišli a chtěli tu nejlepší církev. Chtěli v té horlivosti Bohu sloužit, ale jak to tak bývá, taky ty horliví lidi často začnou mít různý názory, různý pohledy. Takže v této vesnici u Berlína nakonec byly 3 české církve. Jednota bratrská, jako ta nejradikálnější část, a potom reformovaní a luteráni. A byly tam zmínky v té knize i dopisů jednoho toho luterského faráře nebo jeho deníků, kde ho ty radikálnější obvinovali z toho, že jaký vychladlej, takový vlažnej. A tam on krásně píše, že zkoumal svoje srdce, jestli v tom, co říkají, nemají pravdu, a pak viděl, že prostě stojí v milosti a že prostě dál bude Bohu sloužit tak, jak tomu rozumí, jak to umí. Ani známka hořkosti vůči těm lidem, který vlastně rozdělili tu církev, odešli, prostě říkal, já budu dál sloužit Pánu tak, jak tomu rozumím a jak nejlíp umím. A neříkám, že všemu rozumí nejlíp. A tak nějak na tomhle tom, když jsem to pročítal, a to máme že 200 let zpátky, tak jsem si uvědomil, jak ten život nebyl jednoduchý pro ty lidi tenkrát a ani v té církvi a že vlastně zakoušeli podobné věci jako my. A mnozí z vás, tak jsme v církvi zažili třeba různé věci. Že i v horlivosti se někdy napáchají škody nebo lidi si různým věcem nerozumí. Zažili jsme lidi, kteří to zabalili. Ale já tady vidím opravdu lidi, kteří tady zůstali do konce, i když to nebylo lehký, a ten ideál, za kterým šli, tak mu nedošli. Ta církev zase byla nedokonalá. A oni umírají s tím, že by si mohli říct, stálo to za to, všechno jsme opustili. Ta církev je pořád taková obyčejná, i když je to možná lepší, než co jsme měli. Ale tam je cítit ta vděčnost toho, že oni se považují jako poutníky, který putují na zemi a vyhlížejí tu nebeskou vlast. A to je ta důležitá věc, kterou bych chtěl dneska nám připomenout. Aby jsme neztratili ze zřetel ten ideál, který před nás Pán Bůh staví, ten nebeský Jeruzalém, tu církev bez vady a vrásky, aby jsme nepřestali zatím jít, ten čas, kdy Bůh setře každou slzu, kdy skončí všechny trápení a boje. Ale zároveň nějak chci říct a připomenout, že dokud jsme v tomhletom světě, tak naše životy i naše sbory budou pořád nedokonalý. A pořád se radost bude mísit se slzama. Ale jsme povolaní, aby jsme to nevzdali a šli dál. Aby jsme potom na konci vešli v tu radost svého Pána, kdy opravdu každá slza, každý břemeno zůstane za náma. Kdy nás Bůh promění a v tom novém společenství, tam u něj už nebudou hádky a spory. Tam to bude všechno prostoupené tou boží láskou. A i ty věci, které jsme tady rozuměli různě, tak je uvidíme v pravdě. A dokud jsme tady na zemi, tak putujeme. A tak Ezechiel volal k té obnově, říkal, Bůh dá, že ten lid znova povstane. A ty lidi tenkrát odešli z Babylona, aby se vrátili do Jeruzaléma a znova vybudovali chrám, aby se naplnil ty boží sliby zaslíbený daný Izraeli. A prorok Ageus v tom roce 520 jim říká, pojďme stavět, pustme se do díla. Bůh dá, že ta církev, ten chrám bude slavná, že ho znovu naplní svojí přítomností a budou přicházet národy do toho božího domu. Není to jenom pro nás, ale pro celý svět. Pustme se do díla. A oni se pustili do díla, ale v té době, kdy mluví prorok Malachiáš, tak zdaleka nevidějí tu slavnou církev. Místo plný boží slávy. A prorok Malachiáš nevíme přesně, kdy prorokuje. Je dost možný, že to je doba Nehemiáše. Kdy chrám stojí, oběti se přinášejí, ale v té jeho knize vidíte, že je spousta nepořádku v tom božím lidu. On jim říká, když přinášíte oběť, jak to, že Bohu přinášíte vždycky to nejhorší zvíře, který nepotřebujete? Říkáte si, proč nám Bůh nežehná, ale Bůh říká, zkuste to se mnou. Odveďte desátek tak, jak máte a uvidíte, že vám požehnám. Jsou tam kněží a Bůh jim říká, vy máte být vzorem, vy máte být příkladem. Dejte to do pořádku a pak uvidíte, že si vás budu používat. Jsou tam lidi, kteří si říkají, Bůh na nás zapomněl. Jak víme, že nás Bůh má rád? Vždyť se nám nedaří. Vždyť ten boží lid vypadá tak, jak vypadá. A Bůh jim připomíná, vzpomeňte si, že jsem vyvedl Jákoba, že jsem byl věrný Abrahamovi, že jsem vás znova přivedl na tohleto místo. Připomeňte si, co jsem dělal. A potom říká to, co jsme tady četli, že Bůh zná ty, kdo jsou jeho. Že má zapsaný jeho jména. A to bych nějak chtěl připomenout i každému z nás. Že Bůh ví o každý vaší modlitbě. Že ví o každém vašem skutku lásky, který jste vykonali. A že dokonce právě ty, který jsou zapomenutý a v skrytu, jsou ty, který Bůh chce zvlášť odměnit. Že to má cenu. Malachiáš těm lidem, o Bůh skrze Malachiáš jim říká, já, Hospodin, jsem se nezměnil, ale ani vy jste nepřestali být Jákobovými syny. Neboli jste pořád synem toho Jákoba, který byl stivej, různě klopítal ze strany na stranu, Pořád jste jeho děti. Ale taky já, Hospodin, jsem stejný. Už za dnů svých otců jste se odchýlil od mých nařízení, nedbali jste na ně, navraťte se ke mně a já se navrátím k vám, pravý Hospodin zástupu. Ta stejná zpráva, co Bůh říkal skrze ty proroky předtím, vlastně znova a znova a znova a znova a znova vlastně volá církev k obnově. A reformátoři nebyli naivní. A Martin Luther měl takový heslo, říkal církev stále se reformující. Protože ono je to pořád znova a znova i v našich životech. Že pokání není jednou pro vždycky, ale potřebujeme znova a znova dávat do pořádku svůj život. Znova a znova si kontrolovat, jestli jsme se neodchýlili od té cesty. A jestli tak církev znova a znova potřebuje volat k obnově a k pokání, protože vždycky za nějakou dobu usínáme, vracíme se, odbočujeme a Bůh říká znova, navraťte se ke mně. A to je ta doba Malachiáše. Kdy se může zdát, že z těch velkých plánů vyhlížení Boží slávy moc nezbylo. Že zase je to ta obyčejná realita, jako to bylo vždycky. Zase to tak někde kolísá mezi tou slávou a hříchem, mezi Boží přítomností a zapomenutím na Boha. A Malachiáš říká, nevzdejte to. Pojďme na tom znova pracovat. Protože Bůh to s náma neskončil. Tohle je věc, která mě fascinuje a proč mám tak moc rád apoštola Pavla. Apoštol Pavel na jedné straně dokáže mluvit o církvi jako tom nejúžasnějším, co na tomhle světě je. Je to Boží nevěsta. Je to Boží chrám. Je to místo Boží slávy. A zároveň v tom stejném dopise, kde říká tyhle úžasné věci o církvi, tak těm korinským křesťanům říká a neupíjejte se při té večeři páně. Nechoďte za těma prostitutkama. Jak to, že se furt mezi sebou hádáte a dáváte své bratry k soudu a soudíte se před nevěřícíma? Jak to, že máte mezi sebou skupiny a říká, já jsem Apolův, já jsem Pavlův, já jsem Petrův a ne, já už nechci žádný, já jsem Kristův? Co pak nejsme jedna církev, která patří Kristu? A pak tam je bohoslužba, každý prostě volá k Bohu, jak ho to zrovna napadne a říká Pavel, co pak nemáte kolem sebe další? Není potřeba, aby z toho, co děláte, měli užitek ty druhý. Nejsme jedna církev dohromady. A jak to, že někteří říkají, že Kristus nevstal z mrtvých a není zkříšení? A někdy lidi mají takový ideál té prvotní církve, že to je to, k čemu se vracíme. A my tam vidíme tu Boží slávu a to, co se dělo. A když se podíváme podrobněji, jak to vypadalo v reálu, tak ta první církev pro nás není ani tak jednoduše tím, k čemu se máme vrátit jako k ideálu. Ale je to taky svědectví o Boží věrnosti nedokonalým lidem. A já mám strašně rád to apoštola Pavla, protože on to měl s těma lidma fakt těžký. Několikrát v těch dopisech říká, já už nevím, co si s váma počít. Jak vám to mám ještě vysvětlit, abyste mě pochopili? Už fakt nevím. Ale vlastně znova a znova zápasí o ty lidi. Je si vědomej toho velkého ideálu, který tady je, a nevzdá se ho. A zároveň nezavírá oči před tou smutnou realitou, kterou vidí a snaží se ty lidi o kousíček posunout blíž tomu Božímu záměru. A tohle je něco, na čem mi vlastně strašně záleží a přál bych si, aby jsme tohle to měli. Že se na té jedné straně nevzdáme toho ideálu, který tady je, a na té druhé straně nezavřem oči před tou realitou a uvidíme, že díky Bohu, že pořád s náma jedna. Že nás vidí tam, kde jsme a že se můžeme o kousek zase posunout dál a dá-li Bůh, tak třeba o větší kus. Ale nakonec i to největší, co církev zažila, je to ta prvotní církev nebo časy církevní obnovy, tak vždycky proti tomu ideálu je to pořád strašně málo. A v listu Židům tam čteme o těch svědcích víry. Lidé, kteří žili před náma, následovali Boha, následovali Hospodina a mohli bychom dneska říct, následovali Krista. A tam se o nich říká tato zvláštní věc. Říká se, tito všichni zemřeli podle víry, aniž v plnosti přijali to zaslíbení. Jen zdaleka je zahlédli a pozdravili. Zamávali tomu ideálu, že viděli, že tam někde je a že ho mohli zahlídnout. Vyznali, že na téhle zemi jsou cizinci a příchozí, poutníci. Ti, kdo to říkají, dávají najevo, že vyhlížejí vlast. Kdyby totiž mysleli na tu, z níž vyšli, mohli by se tam vrátit. Kdyby ten ideál tady někde byl, tak by mohli zakotvit nějaký ty ideální církvy, společenství, ale nic takového tady na zemi není. Ale oni touží po lepší vlasti, mnohem vyšším ideálu, vlasti nebeské. A proto se Bůh za ně nestydí, je-li nazýván jejich Bohem, nebo tím připravil město. Ti všichni, kdo byli před náma, Abraham, Bůh mu zaslíbil národ, který z něj vzejde. Hojný potomstvo a co z toho viděl? Na starý kolena jednoho syna. Izák měl dědit zemi a jeho potomstvo a vykopal pár studen, o který musel bojovat, a kousek pole, na který zase lobilí. A co Jákob, co Josef, co ten národ a co ti Izraelci v těch dějinách. A vlastně podobně je to i s námi jako církví. Že už vidíme mnohem víc, než viděli oni. To boží dílo je o hodně dál, ale pořád ty naše oči se obracejí do budoucna k tomu nebeskému městvu, k té nebeské církvi. Církvi lidí, kteří jsou proměněni v boží přítomnosti. V místě, kde už ustaly ty boje, hádky, slzy, rozdělení, nedokonalosti. A my vyhlížíme tu nebeskou vlast a pracujeme na tom, aby jsme aspoň tady, aspoň jak to jde, jak to dokážeme, byli věrní tomu ideálu a té nebeské vlasti, kam patříme. A tak bych moc rád nějak nám připomenul, že máme tenhle ten výhled. Abyste nestratili ten ideál z očí. Ať už je to ten ideál pro církev. To je to hlavní, bych řekl, co tady jde. Je to něco větší a důležitější než naše životy. Ale on to někdy může být ideály pro ty vzájemné vztahy. Pro manželství. A taky pro tu společnost. Protože Bůh má naději pro celou zemi. Jeho království přijde a promění tenhle ten svět. Ale není to něco, co dokážeme my. Je to něco, co přijde, až se vrátí. A tak končím znova u těchhle z těch veršů. Prorok Malachiáš, Hospodin skrz něj, mluví k lidem, kteří říkají, sloužit Bohu není k ničemu. Co z toho, že jsme předtím drželi stráž, že jsme chodili před Hospodinem zástupů zachmuřeně, v půstu, v modlitbě. Proto za šťastné pokládáme opovážlivce. Mají úspěch, ať se dopouštějí své volností. Pokoušejí Boha a přece uniknou. Tehdy ti, kteří se bojí Hospodina, o tom rozmlouvali, Hospodin to pozoroval a slyšel. Byla před ním sepsána pamětní kniha se jmény těch, kteří se bojí Hospodina, a mají na mysli jeho jméno. Ti budou, pravý Hospodin zástupů, v den, který připravuji, mým zvláštním vlastnictvím. Budu k ním schovývavý, jako bývá schovývavý otec k synu, jenž mu slouží. Tehdy uvidíte rozdíl mezi spravedlivým a svévolníkem, mezi tím, kdo Bohu slouží, a tím, kdo mu sloužit nechce. A tak nestraťme ten pohled na tu nebeskou vlast. Nebojte se toho, že tady není všechno tak, jak má být. Prostě je to tak, že tady někde je to s tím potem a slzami, ať v církvi, ve vztazích, v tomhletom světě, v politice, společnosti, zdraví. A pracujme na tom, ať žijeme věrně tomu Božímu království. Sloužíme Hospodinu, ať co nejvíc té boží slávy můžeme vidět už tady. ale tu plnost určitě uvidíme až v tom jeho království.